siguranță că a fost un exercițiu deosebit de benefic pentru noi în această seară, să încercăm să binecuvântăm prin rugăciunile noastre persoana lui Dumnezeu, frumusețea lui Dumnezeu, măreția lui Dumnezeu și dorim ca Dumnezeu să ne ajute să putem învăța să facem lucrul acesta tot mai mult. Cu siguranță aș spune în continuare că unul dintre motivele practice și importante pentru care putem să binecuvântăm numele lui Dumnezeu este jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Ceva ce nu putem uita, ceva ce nu trebuie să uităm, ceva ce nu trebuie să banalizăm și ceva ce trebuie să rămână mereu viu și proaspăt în mintea noastră. Vorbim despre închinare, despre închinarea primei biserici și despre instrumentele de conștientizare pe care prima biserică le folosea la închinare. Și cei care ați fost cu noi din Faptele capitolul 2, în versetul 42, am studiat împreună din textul respectiv, mai întâi, faptul că biserica stăruia în învățătura apostolilor, categoric un instrument de conștientizare serios și în care biserica stăruia. Am vorbit despre lucrăciunea, despre legătura frățească, despre părtășia dintre frați și ce importantă este această părtășie și descoperim că în închinarea acestei biserici, un rol foarte, foarte important îl avea frângerea pâinii. Frângerea pâinii în sensul cinei Domnului. Pentru că frângerea pâinii în alt sens e prezentat în versetul 46, unde spune, toți împreună erau nelipsiți de la templu, în fiecare zi frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie. E evident această deosebire și aș îndrăzni să mă grăbesc să spun că tocmai unul dintre motivele pentru care Pavel descrie în 1 Corinteni capitolul 11 cina Domnului este că biserica din Corint a încurcat cele două lucruri separate. Se pare, și dacă citiți 1 Corinteni, se pare că se adunau la olaltă și mâncau și beau și unii erau și sătui și beți și apoi ziceau, hai să luăm și cina cu ce-o rămas. Și spune Pavel, cine nu deosebește trupul Domnului, își bea și mănâncă osânda lui însuși. Categoric, un instrument de conștientizare pe care Domnul l-a lăsat în calea noastră este cina Domnului, frângerea pâinii. Pomenirea jertfei Domnului Iisus Hristos. Pentru biserică, cele două lucrări sunt foarte importante. Sunt două lucrări pe care Domnul le-a lăsat în legătură cu moartea sa. Prima lucrare este botezul. Botezul nou testamental. Botezul nou testamental este mărturia unui cuget curat în care a intrat Iisus Hristos și pe care îl conduce Iisus Hristos. Este ceea ce în teologie noi numim lucrarea de identificare. Apostolul Pavel spune în Romani, capitolul 6, că prin botez ne-am făcut una cu Hristos. Ne-am identificat cu El. De aceea nimeni nu se poate juca cu botezul și nu poate face de mai multe ori în viață. Cu Domnul Iisus Hristos nimeni nu poate face așa cum fac unii oameni. Căsătorie, divorț, iar căsătorie, iar divorț, când ancheviară mă găsesc, când ancheviară plec, nu se poate. Botezul este o lucrare unică, se face o singură dată în viață și cine nu o face cu seriozitate e păcat, că nu mai poate face a doua oară. Nu mai poate face a doua oară. Pentru că nu o să vină nimeni să spună, domnule, uite, atunci n-am fost pocăit, dar m-am pocăit în ultimul an. Nu se poate, e o bătaie de joc. Cu Iisus Hristos ne identificăm o singură dată în viață. Și ar trebui să rămânem una cu El în vecii vecilor. Cina Domnului e celălalt simbol, cealaltă lucrare legată de moartea Domnului Iisus Hristos. Și asta e legată de moartea Domnului Iisus Hristos, dar asta vorbește mult mai mult despre intimitatea noastră decât despre identificarea noastră. Cina Domnului este un lucru pe care îl facem pentru conștientizare. Ăsta e singurul motiv pentru care ea există. Frângerea pâinii, cina Domnului, în închinare, are rolul de a ne conștientiza de mai multe realități. Și o să pomenim câteva dintre ele în această seară, pentru că e foarte important, mai ales că cina Domnului are un rol fenomenal și cine nu știe ce înseamnă și cum se practică cina Domnului, e într-o eroare foarte gravă. Pentru că textul subliniază și vom vedea, din pricina aceasta, din pricina că unii nu iau cina Domnului cum trebuie, din pricina că oamenii la cina Domnului iau cina Domnului și mănâncă bucățica aia de pâine ca și când ar mânca orice altă bucățică de pâine. Și beau din rodul viței ca și când ar bea apă. Pentru ei nu există un moment real de conștientizare în care să fie pătrunși de jertfa și lucrarea Domnului Iisus Hristos. O fac că se face. Spune Pavel, din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși, bolnavi și, ce ziceți, are dreptate? Cina Domnului, frângerea pâinii, pentru biserica primară nu era un ritual, era un instrument de conștientizare la închinare. N-am un argument foarte solid pentru asta, că nu ne spune Biblia, dar există o linie rațională prin care înțelegem că biserica lua cina Domnului în fiecare duminică. La noi s-a transferat așa obiceiul să fie o dată pe lună, când credincioșii se adună. Observați, dacă citim Noul Testament, de exemplu, descoperim foarte des această lucrare. De exemplu, în Faptele, capitolul 20, când Pavel a ajuns la Troa și a rămas acolo o săptămână, ne spune evanghelistul Luca, care scrie această carte, că s-au adunat în prima zi a săptămânii la frângerea pâinii. Și Pavel a predicat, a avut loc evenimentul acela cu Eutih, și după ce Eutih a fost înviat și readus sus, undeva pe la miezul nopții, au frânt pâinea, au luat cina și apoi Pavel a predicat mai departe, până spre dimineață. Cina Domnului, frângerea pâinii. Domnul Iisus Hristos a spus în Ioan la capitolul 6 iudeilor din vremea lui, cam așa, cred că e versetul 53-54, cam acolo, în Ioan, capitolul 6, unde Domnul spune, v-am spus și vă mai spun, că cine nu mănâncă trupul Fiului Omului și nu bea sângele Lui, nu are viață în El însuși. Am vrea să privim în această seară și, sigur, probabil că ar fi fost suficientă rațiune să o ținem la cina Domnului sau să o ținem într-un alt mesaj sau într-o altă zi când sunt mai mulți, dar e ordinea pe care o așeză textul nostru și, indiferent cât suntem, vreau să prezint această lucrare pe care biserica trebuie neapărat să o aibă și pe care doresc ca Dumnezeu să o aducă în viețile noastre, nu ca un ritual, nu ca ceva ce trebuie făcut, nu ca rutină, ci să o aducă în inimile noastre ca un instrument de conștientizare. Asta a vrut Domnul, să ne facă pe fiecare dintre noi conștienți de intimitatea noastră cu El, de intimitatea noastră unii cu alții, de umblarea noastră cu El și de umblarea noastră a unirea cu ceilalți. Instrument de conștientizare. Am vrea să urmărim în această seară, din textul pe care l-am citit, câteva aspecte pe care nu vreau să spun că nu le cunoașteți. N-am predicat niciodată specific în sensul acesta, o prezint doar într-un mod general, subliniind ceea ce a însemnat cândva și ar trebui să însemne și astăzi. Această pomenire a jertfei Domnului Iisus Hristos, această frângere a pâinii, această cină a Domnului. Mai întâi, îngăduiți-mi să subliniez împreună cu dumneavoastră porunca acestei lucrări. Porunca acestei lucrări. Spune Pavel, căci am primit de la Domnul ce v-am învățat. De unde vine această poruncă? Și știm cu toții că Domnul Iisus Hristos, în săptămâna mare, așa cum spune Pavel, în noaptea în care a fost vândut, a făcut această lucrare, a instituit această lucrare și apoi a poruncit ucenicilor să continue să facă această lucrare. Și atunci când Domnul a spus ucenicilor să meargă și să facă ucenici din toate neamurile, le-a spus să îi învețe să păzească ce le-a poruncit El. Și asta este una dintre lucrările pe care Domnul Iisus Hristos le-a poruncit. Și e foarte important să înțelegem că cina Domnului este o poruncă. Nu este facultativ, la cina Domnului nu vine cine are chef și când are chef și cum are chef. Participarea noastră la cina Domnului este o obligație, este o poruncă, este obligația noastră să pomenim lucrarea Domnului Iisus Hristos, să ne adunăm la oaltă și să frângem pâinea și luând parte la frângerea pâinii să conștientizăm în mintea noastră realitățile spirituale pe care le trăim. Și vă amintesc că mereu lucrul acesta a fost valabil. Vă aduceți aminte că doi ucenici mergeau în seara învierii spre Emaus și vorbeau cu Domnul, dar nu-L cunoșteau. Îl considerau un străin și au fost foarte surprinși că străinul ăsta cunoștea foarte bine scrierile, psalmii, scrierile lui Moise și încerca să le explice toate lucrurile și cu toate că le explica cu atâta autoritate și cu atâta ardoare, nu l-au recunoscut. Până când? Până când, într-un mod foarte interesant, nimeni nu va ști vreodată cum. Poate că, așa cum spune Domnul, când va fi nouă această lucrare în împărăția Lui, o să vedem și noi sau o să înțelegem și noi. Observați însă cum mintea lor s-a luminat și frângerea pâinii a fost instrumentul care i-a conștientizat. Și i-a conștientizat nu numai de momentul în care au stat cu Domnul Iisus Hristos, ci s-au dus cu mintea în urmă și imediat au zis, pă măi, când ne vorbea El din Scriptură, ce spune ei? Mi-ardea inima. Într-un fel, se mustră ei pe ei înșiși. Mă, cum nu ne-am dat noi seama că ne predica, că ne vorbea într-un mod extraordinar, nu ca un străin? Și totuși, au descoperit cine este El atunci. Ei, dragii mei, aș vrea să subliniez că tocmai de aceasta, cina Domnului este porunca pe care Domnul Iisus a dat-o. A instituit această lucrare ca ea să fie o piedică în calea uitării, să rămână un instrument de conștientizare. De aceea nu este facultativ și nu este ceva ce atunci când avem chef și când vrem să o facem sau să nu ne apuce moartea să nu luăm cina. Nu! Este lucrare pe care trebuie să o facem cu deplină seriozitate, cu toată inima și cu toată ființa noastră. De aceea, în această seară, vreau să înțelegem mai întâi aspectul acesta al poruncii. Și aș vrea să înțelegem nu numai proveniența acestei porunci, Ce spune Pavel? Am primit de la Domnul ce v-am învățat. Aș vrea să subliniem și perioada acestei porunci. Până când a poruncit Domnul să ne închinăm la frângerea pâinii împreună? Până când? Așa spune și Pavel, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea până va veni El. Versetul 26. Vestiți moartea Domnului până va veni El. Până va veni El. Porunca aceasta a fost valabilă atunci pentru prima biserică care în închinare cinstea în modul acesta moartea Domnului Iisus Hristos și rămâne valabilă până la noi astăzi. Este modul și instrumentul prin care Dumnezeu conștientizează mintea și inima noastră de realitățile pe care le trăim. Și dacă Domnul nu se întoarce, și dacă biserica continuă să existe pe pământ, dacă vor continua să existe credincioși, fiecare credincios este obligat, să participe la cina Domnului până va veni El. Pentru că este o poruncă. Și vai de cel ce nu împlinește această poruncă. E o poruncă care conștientizează mintea noastră nu numai într-un mod teoretic, ci într-un mod practic, clar, real și autentic. Așa cum subliniam ceva mai devreme prin ilustrația celor doi care mergeau spre Emaus. Aș vrea să subliniez și aspectul perspectivei cinei Domnului. Pentru că cina Domnului este o privire. Conștientizarea noastră la cina Domnului se face privind, creionând înaintea noastră imagini foarte importante. Aici este momentul în care e bine să pomenim un lucru despre care ne vorbesc psihologii și mai nou credincioșii care sunt înclinați în zona asta și ne se spune că, domnule, omul dacă nu vede, el nu conștientizează. Cel mai bine conștientizează omul când vede ceva. Și Domnul a zis, foarte bine, foarte bine. Domnul știe bine lucrul acesta. De aceea, ambele lucrări care sunt legate de moartea Domnului Iisus Hristos, atât botezul, cât și cina, au în ele ceva vizibil, ceva real, ceva ce creionează în mintea noastră imaginea pe care trebuie să o trăim, pe care trebuie să o conștientizăm și care trebuie să ne pătrundă în mod real și adânc și autentic. Mai întâi, e bine de subliniat că primul lucru pe care îl vedem la cina Domnului este pâinea. Nu-i așa? Ne uităm la pâine. Și spune textul că, textele care se ocupă de această lucrare, că Domnul Iisus Hristos, rupând această pâine, spune că exact cum El rupea pâinea aceea, așa trupul lui va fi frânt și zdrobit. Și spune Domnul, ori de câte ori vedeți pâinea aceasta, cum se frânge, cum se rupe, să conștientizați ce s-a întâmplat cu trupul meu pentru fiecare dintre voi. Asta este perspectiva pe care trebuie să o avem la cina Domnului. Asta trebuie să fie viu în mintea noastră și în inima noastră. Când întindem mâna după pâinea aceea, după bucățica aceea de pâine, când în casa lui Dumnezeu se frânge pâinea și ne rugăm pentru ea și o vedem ruptă și așezată acolo în farfurie, ne aducem aminte și retrăim momentele acelea în care Mântuitorul nostru și-a dat trupul să fie zdrobit. Și zdrobit a fost. Lovit,
biciuit, frânt.
E bine, toate aceste elemente trebuie să constituie o imagine pe care să o conștientizăm. Nu un film. Din punctul meu de vedere, orice film care încearcă să vorbească despre jertfa Domnului Iisus e o înjosire. Cine poate să ne spună, cine poate să descrie în imagini? Nici o imagine nu face dreptate, niciuna. Vreți să ne amintim? Foarte bine. Avem pâinea. Și mai avem ceva. Dacă tot vrem să ne amintim, spre ce mai privim? Privim spre rodul viței. Spre rodul viței pe care atunci când Domnul ținea paharul în mână, le spunea ucenicilor săi și ne spune Apostolul Pavel că în paharul acela rodul viței reprezintă sângele Domnului Iisus Hristos, sânge care s-a vărsat pentru un legământ nou, pentru că legământul vechi n-a putut fi respectat de poporul Israel. A respectat poporul Israel legământul vechi? Nu l-au respectat. Dacă Dumnezeu ar fi menținut legământul vechi, câți ar fi fost mântuiți? Niciunul. De aceea, inclusiv pentru poporul Israel, Dumnezeu are un legământ nou. În Ieremia, când vorbește despre legământul nou pe care îl va face cu casa lui Iuda, în care poruncile lui Dumnezeu nu vor mai fi pe table de piatră, ci vor fi scrise în inima lor. Este exact legământul pe care Domnul vrea să-l conștientizăm și ori de câte ori întindem mâna și luăm păhărelul în care este rodul viței și ne uităm și ne rugăm pentru el, ne aducem aminte că sângele Domnului Iisus Hristos a fost vărsat pentru păcatele noastre. E un instrument de conștientizare. O, da, cina Domnului trebuie să aducă înaintea ochilor noștri imaginea clară, perspectiva reală a jertfei Domnului Iisus Hristos. Jertfă pe care Domnul Iisus Hristos a depus-o pentru fiecare dintre noi. Pâinea și sângele Lui sunt lucrurile pe care le privim în mod real. Ne uităm la ele și uitându-ne la ele, ele nu sunt trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Ele sunt imagini care să ne amintească de trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Și dintr-o dată mai apare ceva spre ce privim, ori de câte ori luăm cina. Privim spre ziua despre care vorbea Domnul Iisus Hristos atunci, în seara aceea, înainte să-și fi vărsat sângele, înainte să-i fi fost frânt trupul. Domnul Iisus spunea ucenicilor săi, nu voi mai bea acest rod al viței, până când? Până în împărăția mea. Când rodul viței va fi ceva nou. Ei bine, perspectiva cinei Domnului ne întoarce privirile și spre ziua revenirii Domnului Iisus Hristos. Spre ziua în care cel ce și-a vărsat sângele și și-a dat trupul să-i fie zdrobit pentru noi și păcatele noastre, se va întoarce din nou, își va așeza împărăția și în împărăția Lui vom fi împreună cu El în vecii vecilor. Cum va fi atunci? Cine poate să descrie? Încearcă unii dintre apostoli, dar e prea sărac vocabularul omenesc ca să descrie tot ceea ce va însemna ziua aceea pentru noi. Până atunci însă trebuie să lăsăm ca cina Domnului să fie un instrument de conștientizare, în care mintea noastră și inima noastră să fie pătrunsă de realitatea jertfei Domnului Iisus Hristos. Privim cum trupul Lui a fost zdrobit, cum sângele Lui a fost vărsat și privim la adevărul că deși acolo ne uităm la moartea Lui, în aceeași lucrare ne uităm la faptul că El a murit, dar a înviat este viu și va veni din nou. Și va veni din nou. Aceasta este perspectiva pe care ar trebui să o avem, pe care ar trebui să o conștientizăm în ființa noastră și în mintea noastră, fiecare dintre noi. Și e foarte important să înțelegem lucrul acesta. Un al treilea aspect la care vreau să mă refer este practica acestei lucrări. Și când vorbim de practica acestei lucrări, vorbim de patru acțiuni pe care le presupune cina Domnului. Prima dintre ele. Uitați-vă înapoi cu mine în versetul 23. Căci am primit de la Domnul ce v-am... Care e prima? Ne întoarcem la ce spunea și faptele 2 cu 42. Ei stăruiau în învățătura apostolilor. Întotdeauna când ne adunăm la frângerea pâinii, trebuie să existe învățătură. Asta e primul lucru pe care îl facem. Există o învățătură pe care Dumnezeu o aduce în inimile noastre și în ființele noastre. Și dacă vă readuc în memorie ceea ce arătam din faptele capitolul 20, vă aduceți aminte cum s-a întâmplat cina Domnului acolo? Dacă vă uitați în faptele capitolul 20, versetul 7 mai departe, o să vedeți, mai întâi, Pavel a predicat până la miezul nopții și a predicat până la miezul nopții, nu că ar fi vrut să se oprească din predica lui, ci căzuse eutih. Și cine să mai predice când moare un tânăr? S-au grăbit tot să meargă jos, l-a readus sus, după ce eutih a fost readus la viață și s-au bucurat toți, spune textul biblic că au luat cina Domnului și apoi ce a făcut Pavel? A început să predice din nou. Și dacă înțeleg eu bine, textul spune că până spre dimineață a tot predicat. Iată că cina Domnului a fost undeva la miezul nopții. Câteva ceasuri Pavel a predicat, evenimentul cu eutih, cina Domnului și din nou a predicat până spre dimineață, când s-au despărțit. Interesant. Imposibil de reprodus astăzi. Nimeni n-ar putea reproduce așa ceva astăzi. În modul în care suntem noi astăzi învățați să funcționăm, acele biserici care ar îndrăzni să facă asta rămâne categoric goale. Nu. Dacă s-ar cânta până la miezul nopții, s-ar lua cina și s-ar cânta iară până spre dimineață, atunci ar fi pline. Dar altfel se petrec lucrurile. Mai întâi e învățătura. După aceea, spune Apostolul Pavel, în textul pe care l-am citit, mai urmează ceva. Versetul 28. Fiecare să se... După această comunicare a învățăturii urmează... Cercetarea. O practicare a cinei Domnului fără un asemenea moment e zadarnică, este fără sens, este fără rost. Pentru că lucrarea cinei Domnului este o conștientizare. E un instrument de conștientizare, nu e un ritual gol care trebuie săvârșit și am terminat cu el până luna viitoare. Nu. E adevărat. E întotdeauna ținut la urma serviciului. Dar nu pentru că nu pentru că este mai puțin important decât restul lucrurilor. Ba dimpotrivă, este cel mai important. Și cei care ați fost împreună cu noi știți. Avem obiceiul ăsta și nu știu ce faceți dumneavoastră în timpul ăla. Dar știu un singur lucru. Nimeni nu mă poate învinovăți că nu vă ofer șansa și ocazia să faceți această lucrare. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Această cercetare personală este absolut obligatorie. Sigur, ea are de a face și obiectivul ei nu este să te împiedice să iei cina Domnului, ci obiectivul ei este să te pregătească să iei cina Domnului. Pentru că așa spune aici, fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși și așa să mănânce, nu să nu mănânce. Și așa să mănânce și așa să bea. A doua acțiune este întotdeauna acțiunea cercetării. Și nu-i bine
să le încurcăm.
Mai întâi e comunicarea. Ea ne conștientizează de realitățile pe care le trăim. În al doilea rând este cercetarea. Și cercetarea ce este? Este exact o conștientizare. Ea ne conștientizează de starea pe care o avem. Mai ales dacă a fost transmis prin cuvântul lui Dumnezeu un mesaj prin care am înțeles ce ar trebui să facem și facem sau nu facem. Înțelegem cât este de mare distanța față de ce ar trebui să fim. E conștientizare și asta înseamnă cercetare. Înseamnă să stăm înaintea lui Dumnezeu și să conștientizăm starea noastră, nivelul nostru, inima noastră, ființa noastră. Altfel, cina Domnului e pur și simplu ceva grav. Și o să vă arăt imediat cât de grav. După comunicare și cercetare, urmează consumarea. Așa? Și aici mai întâi este pâinea, că asta e ordinea pe care Dumnezeu a rânduit-o. Mai întâi este pâinea, e trupul frânt al Domnului Iisus Hristos și apoi este paharul, rodul viței. Niciodată ordinea asta nu poate fi inversată, niciodată nu se poate sări peste niciunul din aceste lucruri. Cine vrea o închinare autentică trebuie să participe la cina Domnului. Și participare înseamnă comunicarea învățăturii, cercetarea personală și consumarea acestor elemente pe care Dumnezeu le-a rânduit, unul după celălalt. Și printre ele, ce este presărat? Rugăciunea. Printre ele e presărată rugăciunea. Înainte ca să o împartă ucenicilor, s-a rugat. Dar despre rugăciune o să vorbim duminică seara. Pentru că rugăciunea este un alt instrument pe care biserica primară l-a folosit în închinare, instrument de conștientizare. Aș vrea să închei în această seară cu ultimul aspect. E aspectul pe care l-am numit pericolul. Pericolul pe care o participare incorrectă îl are. Și aș vrea să subliniez două greșeli pe care textul nostru le subliniază și care au repercusiuni, eu zic, foarte grave. Iată-le. Mai întâi, de aceea oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip, nevrednic. Asta e primul lucru. Să participi la această ocazie, la un asemenea moment, la o asemenea acțiune de închinare, să iei un asemenea instrument de conștientizare și să fii nevrednic. E foarte grav. Și nevrednicia asta poate însemna foarte multe lucruri. E un termen general. E un termen general care presupune faptul că persoanele care se apropie de cina Domnului, de masa Domnului, nu sunt în rânduială cu Domnul. E un fel de ipocrizie. Eu când particip la cina Domnului, comunic celor din jurul meu că Iisus Hristos a murit pentru mine și că relația mea cu Domnul Iisus Hristos și cu cei din jurul meu e în rânduială. Și dacă eu comunic asta prin participarea la cina Domnului, că asta înseamnă, și am subliniat deja asta, și adevărul nu e asta. Ce înseamnă asta? Înseamnă ceva urât, înseamnă ceva grav, înseamnă să iei moartea și jertfa Domnului Iisus Hristos așa, într-un fel ușuratic. Și asta nu se poate. Participarea la masa Domnului nu-i glumă, nu-i joacă, nu-i distracție, nu-i relaxare, nu, e conștientizare. Ești conștient de păcatele tale, ești conștient că pentru tine a murit Hristos, ești conștient de standardul la care trebuie să te înalți și te chinui și parcă nu poți. Toate astea sunt prezente în mintea ta, dacă ești sincer și real la cina Domnului. O, Doamne, ferește-ne să ne apropiem de masa Ta în chip nevrednic. O biserică întreagă face asta, biserica din Corint. Este motivul pentru care Pavel scrie această scrisoare cu multă durere. Și lângă această mare greșeală e pusă și consecința. Care e consecința? Va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Se zbat teologii să definească ce înseamnă asta. E greu de spus. Putem da fiecare dintre noi definiția pe care o prindem noi, pe care credem noi că o prinde textul, dar nu-i 100% sigur că știm exact ce vrea să spună textul. Ce cred eu că înseamnă? Păi cred că înseamnă următorul lucru. Dacă te apropii de masa Domnului în chip nevrednic, de fapt ce faci tu? Recunoști tu jertfa Domnului Iisus Hristos? Recunoști tu că Domnul Iisus Hristos a murit pentru ca tu să fii sfânt și să trăiești pentru El? Dacă te apropii de jertfa Domnului nevrednic, ipocrit, încercând să declari ceva ce nu e adevărat, ce nu e real, ce nu e autentic, nu e asta o vinovăție? Vinovăția de a lua în derâdere, de a nu respecta la adevărata valoare jertfa Domnului Iisus Hristos? Ba da. A doua greșeală. Cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește... Aici este a doua greșeală. Să iei pâinea ca și cum ar fi orice altă felie de pâine. Și să bei din pahar ca și când ar fi un lichid, pur și simplu. Asta e grav. Să iei pâinea și să bei paharul fără să trăiești ceea ce trebuie să trăiești la cina Domnului. E teribil. E teribil. Să nu faci deosebire în momentul în care stai la cina Domnului, ce mărturisești, ce vestești, vestiți moartea Domnului. Să nu conștientizezi toate realitățile pe care trebuie să le conștientizezi, e un lucru teribil. E un lucru terifiant. Și sigur că nu trebuie să pun nici etichete și nici nu-i treaba mea să judec aparențele de foarte multe ori înșală, dar tare mă tem, tare mă tem. Dacă ați vedea câteodată ce se întâmplă printre noi, cum unii iau pâinea și zâmbesc, uitându-se la copilași, la cine trece, la cine vine, e înspăimântător. Că am ajuns în bisericile noastre să bagatelizăm o lucrare de o asemenea valoare. E dorința mea să subliniez că pericolul acesta ne paște pe oricare dintre noi. Dacă nu suntem capabili la cina Domnului să ne concentrăm asupra acelui moment și să îngăduim ca momentul acela să ne conștientizeze de tot ceea ce ar trebui să fim conștienți și să trăim cu mintea și cu inima noastră frumusețea și înălțimea acelui moment. Se întâmplă exact ce spune versetul 30. Uitați-vă la el. Din pricina aceasta. Din care pricină? La ce credeți că se referă versetul ăsta? Cuvintele acestea, la ce face referire? Care-i pricina pe care sublinează aici? Păi exact faptul că cei care participau la cina Domnului nu făceau deosebire între ce înseamnă cina Domnului și ce înseamnă să mănânci o pâine obișnuită și să bei un lichid obișnuit. Nu făceau deosebire. Și spune Pavel, din pricina aceasta sunt între voi. Și aici urmează un cuvânt care pe mine unul mă sperie foarte serios. Ați văzut care? Nu zice 1-2. Da, sunt pe acolo, printre bănci, 1-2 mai pe aici, pe acolo, dar restul e bine. Ce spune? Păi fiți atenți, dacă mulți sunt neputincioși și bolnavi și urmează un alt cuvânt care mă sperie și... Păi ce-o mai fi? Ce-o mai fi? În alte cuvinte, dacă înțeleg eu bine, s-ar putea să greșesc eu, îl puteți studia singuri. Dacă înțeleg eu bine textul acesta, Pavel leagă viața spirituală a fiecărui credincios de modul în care ia cina Domnului. Așa-i? Ar trebui să citiți singuri și să vă lămuriți. Eu zic că sunt lămurit, că așa-i. Și sigur că se discută mult despre aceste pedepse, neputincioși, bolnavi, nu puțin dorm. Sunt foarte mulți care subliniază faptul că nu puțin dorm înseamnă că oamenii sunt morți. Că Dumnezeu pedepsește lipsa de atenție la închinare la masa Domnului. Dintr-o dată, însă, versetul 31 ne duce la perspectiva cu care vreau să închei. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Legătura se face cu faptul că la cina Domnului trebuie să ne cercetăm singuri. Asta înseamnă, ne-am judecat singuri, să fim atenți și conștienți la acest lucru și dacă nu o facem noi... Asta nu înseamnă că scăpăm. Există altceva sau altcineva care ne va judeca. Este exact ce spune versetul. Dacă noi n-o facem în mod conștient, Dumnezeu va face. Dar versetul 32 aduce totuși o veste bună pentru noi. Când Dumnezeu ne judecă, ce face? Ne pedepsește. De ce? Să nu fim osândiți odată cu lumea. Totuși, e un mare har. Dumnezeu face diferență între noi și lume. E o diferență. E o diferență mare. Slavă Domnului că am ieșit din lume. Slavă Domnului că ne-a scos din lume. Dar să vă spun un lucru. Asta nu înseamnă că acum putem să dormim nepăsători și liniștiți, că nu o să se întâmple absolut nimic. Vine Domnul și plecăm acasă, că dacă tot ne-o mântuit, mântuit suntem până la capăt. Nu. Spune textul că dacă nu avem grijă să ne judecăm noi pe noi, să fim aspri cu noi înșine, să lucrăm la viața noastră, să fim conștienți de starea lucrurilor și să corectăm viața noastră, dacă nu lucrăm noi la viața noastră, Dumnezeu trebuie să ne pedepsească. Și o va face cât e nevoie. Pentru că Dumnezeu vrea să nu fim osândiți odată cu lumea. Cum ar trebui încheiat acest mesaj? Închinarea are în sânul ei acest moment foarte, foarte, foarte important, frumos, minunat, plin de un fior sfânt și cald. Este momentul cinei Domnului. E un instrument de conștientizare. Nu-i numai un ritual, în niciun caz o rutină. Este momentul în care trebuie să conștientizăm ce suntem și ce ar trebui să fim. Ar trebui să conștientizăm că Iisus Hristos a murit pentru noi. Vestim moartea Lui pentru noi și vestind moartea Lui pentru noi, vestim care este standardul la care vrea să ne ridicăm. Descoperim cam unde suntem. Descoperim cam ce ar trebui să facem să ne apropiem cât mai mult de standardul pe care Domnul îl are pentru noi. Cina e nu numai momentul în care conștientizăm ce a făcut Hristos pentru noi, cina este și momentul în care conștientizăm ce ar trebui să facem noi pentru El și mai ales n-am făcut și nu facem. E momentul în care ne judecăm pe noi înșine. E adevărat, veți spune unii, asta ar fi trebuit să fie ținută când e biserica plină. Ar fi fost o predică potrivită la cina Domnului. Posibil. A fost însă gândul care urmează în text în mod normal. Și a fost dorința mea să vi-l prezint așa cum este el prezentat în Scriptură. Pentru că cina Domnului e un moment de închinare. E un instrument de conștientizare. Și dorim ca ori de câte ori participăm la masa Domnului, să o facem cu toată ființa noastră. Și să dea Domnul ca întotdeauna când stăm la masa Lui, participarea noastră la cina Domnului să fie un moment în care să ne judecăm noi pe noi înșine, ca să nu fim judecați de Dumnezeu. Și judecându-ne pe noi înșine, să ne putem corecta, pentru că astfel să fim niște închinători vrednici de închinarea pe care o merită Domnul. Amin.